Byl obviněn z podvracení republiky a seděl v komunistickém vězení. Jeho podpis je pod chartou 77. Spoluzakládal výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, čímž se záhy stal nespravedlivě stíhaným on sám. A 25. listopadu roku 89 mluvil ke 3/4 milionu lidí na Letenské pláni. Dnes je pomocným biskupem pražským a jeho biskupské heslo zní pokora a pravda. Václav Malý je mým hostem. Já vás zdravím.
Děkuji, dobrý den. Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Pane biskupe, o vás je všeobecně známo, že když se vám něco nelíbí, tak to řeknete nahlas. Platí to stále?
Snažím se o to, ale musím přiznat, že často beru v církvi ohled na ty druhé a že někdy příliš opatrně volím slova, ale to zásadní si řeknu a snažím se o to, protože pořád chci být svobodným člověkem, zodpovědným vůči své službě, vůči druhým, ale nechci ztratit sám sebe. Nechci se schovávat jenom za současnou funkci.
Rozhodně bych vás netlačila k tomu, abyste mluvil o tom, co se vám nelíbí v církvi, protože vím, že to je vlastně váš zaměstnavatel, tak by se to asi ani nehodilo. Mě spíš zajímá okolní dění. Já vím, že jste se naposledy hlasitě ozval proti postupu policie, v případě návštěvy čínského prezidenta, k tomu se dostaneme. Ale od té doby stalo se ještě něco v české společnosti, co vás nadzvedlo ze židle, jak se říká?
Tak já především teď zase sleduji už ty demagogické sliby, setkání politiků před krajskými volbami. A to mě opravdu vadí. Já si vážím člověka, který dovede slibovat jen to, co je schopen prosadit a splnit. Jistě, že to nemůže být vždycky stoprocentní, ale kdybych dal jenom na řeči veřejných činitelů, tak už bych očekával, že příští rok si budeme vznášet ve vzduchu. A tohle mě opravdu tedy vadí.
Tak ale pardon, mohu vám do toho vstoupit? To se týká ale všech politických stran pravděpodobně všude na světě, není to tak?
Máte pravdu, to se týká politických stran od prava doleva a od leva doprava. A potom mě vadí ta fobie, která se uměle tady probouzí, co se týká emigrantů. Bohužel naše republika je uzavřená a stále jenom se opakuje to, jak je to v Německu hrozné a jak děláme dobře, že jsme uzavřeni. Místo, aby lidé byli vedeni ke klidu, k určitému nadhledu, k určité noblese, aby si znovu uvědomili, čím velká část naší planety žije, že jsou lidé, kteří přišli o svůj domov. A mě vadí právě ta demagogie, že se tady pořád vytváří katastrofický plán. A myslím, že chybí opravdu rozhodný hlas, alespoň některých veřejných činitelů, kteří by řekli, prosím vás, podívejme se na to ještě trochu jinak.
Biskup Václav Malý je dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte vy sám, pane biskupe, se o čem rozhodovat v nadcházejících volbách, které přijdou? Máte to jasné? A nebo teprve budete vážit?
Já to nemám jasné, já to vždycky před každými volbami vážím. Takže nejsem ten, který se rozhoduje jenom podle stranické příslušnosti. Já nejsem tedy členem žádné strany, ale vážím konkrétní osoby a snažím se jako zodpovědný občan také sledovat chování a jednání jednotlivých veřejných činitelů. A podle toho také dávám ve volbách svůj hlas.
To, co říkáte, ale znamená, že byste v každých volbách mohl teoreticky volit jinou stranu nebo minimálně nějak variovat různé strany. Dochází k tomu nebo volíte stále tu samou?
Tak někdy k tomu dochází, to řeknu naprosto upřímně. Já to tak veřejně nehlásám, ale na druhé straně opravdu se rozhoduji podle osobností a rozhoduji se podle toho, jak kdo opravdu během toho volebního období plní své sliby.
Toto kontrolujete?
No, sleduji denní tisk, zajímám se o veřejné dění. Je to, řekl by se, práce navíc, ale jsem nejen tedy jeden z představených církve, ale jsem odpovědný občan této republiky. A já beru volby vážně, i když vím, že samozřejmě i v těch volbách se dá všelijak manipulovat. Na druhé straně, když si všichni řekneme, dobře, necháme to těm druhým a mě to nezajímá, tak necháváme prostor demagogům.
Tak dobře, já vás teď vyzkouším, pane biskupe, jestli mohu. Když se podíváte na tři vládní strany, tak jaká z těch tří vládních stran plní podle vašeho názoru nejvíc předvolebních slibů a jaká nejméně?
No, já bych tady nechtěl zabíhat do politických kalkulací, tak se mi zdá, že Lidová strana se snaží, ale na druhé straně přece také by někdy měla říci hlasitěji ne. Protože, a to řeknu otevřeně, nechci tady vzbuzovat nějakou nevoli, i to, že v čele jedné strany stojí člověk, který má tak obrovský majetek, který dokonce tedy bral státní dotace na majetek, které patřily jeho dětem. To je člověk, je to pan Babiš, který vlastní tolik sdělovacích prostředků, tento člověk by vůbec neměl mít tak významnou politickou funkci. A řekl bych, že právě ty ostatní dvě politické strany se snaží udržet koalici za každou cenu, já to chápu z taktického hlediska, ale přece bych čekal, že řeknou jasněji ne.
Čekal jste, že řeknou jasněji ne minimálně po jeho slavném posledním výroku na adresu koncentračního tábora v Letech?
Mně už to vadilo dříve a hlavně, co se děje s tím Čapím hnízdem. A v podstatě to tak nějak jako vyvané. A to myslím, že potom podlomuje právní vědomí našich občanů. A přirozeně ta nepěkná slova, která vyřknul teď nedávno ve Varnsdorfu, i když se omluvil, ale přece je politik v tak vysoké funkci a v tak vysokém postavení, by měl vážit slova. Protože přirozeně tam v tom kraji, kde je napětí, dobře o tom víme, že tam byly bouře místních obyvatel poměrně před nedávnou dobou, že ta situace se alespoň trochu sklidnila a teď on zase tedy přijel oleje do ohně.
Tak ale, pardon, mohu vám do toho vstoupit? Ano. Já se omlouvám, tady nejsme na kázání, tak si to mohu dovolit vás ano. Takhle přerušit. Totiž vy říkáte, že by měl vážit slova, to naprostý souhlas, ale v momentu, kdy vlastně ukazuje tímto způsobem mluvy na způsob svého myšlení, on nám vlastně prozrazuje, jakým způsobem myslí. A teď mám především na mysli to, že před lidmi, kteří nejsou v práci, kteří mu vadí, tak řekne, teď se pokusím doslova odcitovat, to, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam. To je to jádro sdělení. To znamená, nepracuješ, šup do tábora. Tak to je, alespoň mně se to tak jeví, něco tak absolutně zdrcujícího u vicepremiéra české vlády, že se divím, že právě za tohle ho někdo nepotahuje, respektive neodejde z vlády, kdo s ním sedí.
Souhlasím s vámi, nepotřebuje to nějakého dalšího komentáře, protože samozřejmě není rovnítko, ten, kdo nepracuje, tak automaticky patří do nějakého tábora nebo izolace. Ten důvod, proč někdo nepracuje, tak je velmi různý. Někdo nechce, ale někdo nemůže třeba sehnat zaměstnání a člověk musí velmi dobře rozlišovat.
Jak je možné, že ani po tomhle, řeknu, třeskutém výroku, ti lidovci nezvednou hlavu a neřeknou, tak vedle tebe, vedle vás, my v té vládě prostě sedět nemůžeme.
Jistě, že dneska vypovědět koalici, tak by to byl společenský otřes. Přirozeně tady se hlásí o slovo ještě radikálnější síly, takže je to taktika. Já to chápu, ale přesto bych čekal od některých představitelů Lidové strany, že se jasněji tedy vymezí, nejen tak opatrně.
A čím to je, že se nevymezí?
Taktika. Protože mají nějaký plán, že je třeba v této koalici vytrvat do konce tohoto volebního období, že jsou rozkrytá některá témata, některé řešení, které je třeba dokončit, tudíž tohle převažuje. Ale myslím si, že pro nějakou morální očistu a takové čisté vědomí, tak tady ne, že to je škoda a že samozřejmě potom lidé všechny házejí do jednoho pytle, protože takové ty taktické niance mnozí naši spoluobčané nerozlišují a někdy je třeba říct si opravdu jasné slovo.
Mně se to dobře poslouchá, to, co říkáte. Jenom mě malinko děsí, že tady ta jasná slova prostě dosud směrem k jakýmkoliv nepravostem, nejvíce tedy k Babišovým, prostě nezaznívají. Rozumíte mi?
Tady někdy máme dluhy, já to řeknu i sebekriticky v naší církvi, že také někdy spíše mlčíme. Já jsem proti tomu vyvolávat jenom nálady lacinými hesly nebo slovy. Už vůbec jsem proti populismu, ale přesto opravdu v této situaci je třeba říci, tak to ne.
Ještě naposledy na téma politika, jestli mohu, vybrala jsem tento váš citát. Musím se smát, jak mnohdy jsou takové politické kšefty při víně nebo při pivě, potom vystoupí v televizi, jsou proti sobě, takže já na tohle už moc nevěřím. A ptám se, mimochodem tohle jste řekl na naší sesterské stanici na Radiožurnálu, víte o nějakém konkrétním politickém kšeftu, který vás trápí?
Tak momentálně si nevzpomínám. Za těmito slovy stojím, protože přece jsem měl za těch více než 25 let po roce 1989 leckdy se tedy seznámit s leckým a slyšel jsem i od leckých veřejných činitelů, jak se různé záležitosti domlouvaly, ale musím teď opravdu vyznat, že si konkrétně teď nevybavuji nějaký případ.
Rozumím, ale jestli si nemyslíte, víte, o tom jde, že vlastně tohle kšeftaření, ať to nazveme jakkoliv, je, nechci říci podstatou politiky, ale je její přirozenou součástí, to určitě.
No, ale nemělo by to převažovat.
Rozumím, ale sám fakt, že například lidovci i sociální demokraté tedy jsou teď ve vládě s Babišem, je přece jeden obrovský kšeft, nic jiného než kšeft.
To máte pravdu, já také to říkám i veřejně. Na druhé straně ještě si pořád tedy kladu otázku, koho by lidi zvolili příště, nebo jestli by v příštích volbách nezvítězily takové síly, které budou ještě mnohem více tedy demagogické. Proto tedy tato koalice, která je křehká, z tohoto hlediska je asi lepší, ale já osobně řeknu, že bych už rád teda viděl to ne.
Václav Malý, biskup pražský, je naším dnešním hostem v Osobnosti Plus. Vy jste, pane biskupe, v květnu letošního roku, a už jsem to zmínila, jste napsal ministru vnitra a policejnímu prezidentovi. Vadila vám, vy jste napsal, policejní horlivost, která se v poslední době stále častěji podobá podle vás té esenbácké. Když jste mu tohle napsal, připomínám, že po návštěvě čínského prezidenta, tak co se od té doby vlastně událo? Co se změnilo?
Tak napsal mi odpověď pan policejní prezident Tuhý, ale taková všeobecná, celkem nic neříkající, nicméně jsem ocenil, že jsem nějakou odpověď dostal. A dokonce pan ministr Chovanec mi napsal, že by se rád se mnou setkal, tak můj sekretariát na tom začal pracovat. Spojil se sekretariátem pana ministra a od té doby se už nic nedělo, protože bylo na jejich straně, aby oni řekli, který termín, protože my jsme navrhli 3 termíny. Odpověď už nepřišla, mezi tím totiž přišly spory o reorganizaci české policie. A samozřejmě to asi přihlušilo všechno.
Takže si myslíte, že to vyšumí?
Já myslím, že to vyšumí, protože skutečně teď je na jejich straně. My jsme řekli, navrhujeme 3 termíny, pokud se nehodí, navrhněte tedy další. Já jsem připraven, ale více jsem dělat nemohl.
Víte, já tomu rozumím, ale pravda je taková, že od návštěvy čínského prezidenta uplynulo už pár měsíců a dozvěděli jsme se výhradně to, že policie nepochybila. Vy sám nemůžete být spokojen s tímto výstupem.
Vůbec nemohu být s tím spokojen přirozeně, ale já jsem se jako občan ozval, řekl jsem své, budu říkat své, ale já se nemohu nějakým způsobem vlamovat do těchto struktur.
Víte, tomu já rozumím, ale když běžní lidé vidí, jak neúspěšný v jakékoliv snaze poukázat na nedobré chování policie jste byl vy jako veřejně činná osoba, tak si řeknou, tak co asi zmůžeme my? A vaše volání po nějaké veřejné kontrole úplně padá pod stůl.
Já myslím, že ne. Mám zkušenosti před rokem 1989, už jste zmínila, že jsem podepsal chartu, tak my jsme také jakoby volali do prázdna, ale přesto mělo cenu, že jsme se jako občané ozvali a já myslím, že to platí i v této době, i když jistě by tomu mělo být jinak. Já například už veřejně řekl, že se vůbec nevyznám v těch hádkách o reorganizaci policie. Kdo vlastně má pravdu, jaké momenty v tom hrajou roli, jaké osobní nevraživosti v tom hrajou roli, koho se to v podstatě týká, to nebylo vysvětleno. A tohle říkám veřejně a stále tedy klepu na ty zavřené dveře, aby mě konečně některý veřejný činitel odkryl, co se v podstatě děje. Teď to tedy očekávám od té parlamentní komise, která vyslýchá jednotlivé aktéry a jsem zvědav, jaký bude výstup.
To nejste sám, pane biskupe. I my tady v Českém rozhlase jsme zvědaví, jaký bude výstup, ale jestli mohu ještě na vteřinku se vrátit jenom k tomu postupu té policie. Tak my nepolicisté, kteří jsme sledovali v různých televizních i jiných záběrech, co se tam odehrávalo, jak česká policie pracovala, tak jsme si říkali, to je přece nad slunce jasnější, co se tady odehrává. Čím si vysvětlujete, že není schopná česká policie ani žádný její představitel prostě připustit, že došlo k nějaké chybě?
Protože se bojí o své funkce, buďme upřímní. To byla politická zakázka, to vyšlo od nejvyšších politických míst, že musí být tedy ta opatření gigantická, protože to je často taková demonstrace, nejde jenom o nějaké bezpečnostní hledisko, já jsem pro bezpečnostní hlediska, když je tady cizí návštěva, zvláště tedy hlava státu, ale na druhé straně to nebylo příliš bombastické. A samozřejmě ty policisté tedy poslechnou a teď se bojí vůbec ozvat, protože přirozeně, kdyby úplně nesplnili tuto politickou zakázku, no tak musí čekat, že z toho budou mít nepříjemnosti. Takhle je to jako příjemnější smést to ze stolu. Samozřejmě ty, kteří zatím stojí, ty se schovávají a nikdo nemá odvahu ani z těch politických činitelů vystoupit a říct ano, bylo to přehnané. Já bych to čekal tedy i od nějakého politického představitele, nejen tedy od představitelů policie.
Zdá se, pane biskupe, že tak společně bychom dost věcí čekali, které poměrně dost často nepřicházejí. Nezdá se vám?
Proto je třeba stále klepat. Teď jste mě inspirovala, že bych možná zase se měl ozvat.
Panu Chovancovi, myslíte?
Ano.
Tak. Vy jste ještě naznačil, že někteří z těch policistů jakoby se přestali ovládat potom v tom davu. A už nechme policisty, ale mě zajímá, jestli vy ve své práci se musíte často ovládat.
Ano, musím se ovládat, protože zjistil jsem a životně naučil, víte, že někdy člověk, když nemá náladu nebo někdo vás žádá o věci, které nemůžete splnit, tak to ve mně bouří a vře. A samozřejmě, kdybych jako vybuchl, tak někdy můžu naprosto poznamenat ten další vztah. Nebo je hlasování, já s něčím nesouhlasím v nějakém kolektivu, ale podrobím se té většině, i když mě to uvnitř žere. Takže rozhodně dělám kompromisy, rozhodně vážím tedy své reakce, někdy se také neudržím, také dám najevo svoji nelibost, ale snažím se tedy co nejvíce ukázňovat. A je to těžké, to vám řeknu naprosto upřímně.
Ale řekněte mi, kdy vám to naposledy ujelo?
tak spíše v nějakých takových osobních jednáních, protože mám například na starosti církevní školy, teď vyvstávají různé personální otázky, tak přirozeně potom někdy s někým konkrétním jednám a jsem takový jako ostrý. Já nejsem měkota, na druhé straně nemám rád siláctví, nemám rád asertivnost, jak se dneska říká, to se nosí. Vždycky vidím před sebou konkrétního člověka a přirozeně někdy ten konkrétní člověk, když nechce pochopit, co mu laskavě říkám, no tak třeba trochu zvednu hlas. Tak to se mi tak stalo naposled před dovolenou, ale zase to nebylo něco, že by ten člověk se mohl cítit ponížen, to ne.
Myslíte si, pane biskupe, že na takovou sebekázeň, kdy se člověk vlastně neustále musí hlídat, aby nemluvil příliš zostra, takže se ta sebekázeň musí učit, musí se trénovat, pěstovat, nebo někomu je ta sebekázeň prostě daná a někomu ne?
Tak u mě je to naprosto vypěstované. Já v tomto jsem vděčný, i když nechci, aby si ty doby vrátily, nebo je nechválím, že jsem se hodně musel ukázňovat, když jsem byl podrobován výslechům a velmi hrubým výslechům tehdejší státní bezpečnosti. A to mě tedy naučilo, že ne vždycky člověk musí dát své momentální pocity najevo, i když to v něm opravdu bublá. A přirozeně pracuji v kolektivu, pracuji v nějaké struktuře, která má nějaká pravidla, tak se to musím učit a musím říci, že mě to stojí dost sil. Já jsem člověk docela spontánní, který má rád tedy čistý stůl a vidím, že ne vždycky tedy můžu se takto projevit. Přirozeně si musím dávat pozor, aby ze mě nevypadlo třeba i nějaké neslušné slovo. Stojí mě to dost sil, proto se tedy odreagovávám, že chodím na kulturu, nebo že chodím na delší túry, nebo že se vysprchuju studenou vodou, to jsou všelijaké tedy možnosti, jak to ze sebe setřást, ale v podstatě je to každodenní dřina.
To vám věřím. Napsal jste, že když uděláte chybu, tak se omluvíte. Jak často se vám to stává, že děláte chyby, myslím?
No, cítím nedostatky, to není prosím vás žádná falešná pokora. Dejme tomu, že nejsem dosti důsledný v některých personálních záležitostech, nebo že někdy dám na informace svých spolupracovníků i dobře míněné, ani jsou přece trošičku ještě posunuty, takže těch chyb dělám poměrně dost, ale snažím se tedy omluvit. Rozhodně se snažím, že neberu vážně anonymy, neberu ani vážně urážky, které mi někdy přicházejí. Dokonce i těm lidem tedy slušně odpovím. Předpokládá je, že se alespoň chytnou za vlasy. No, každý prostě týden nějaké chyby se dopustím.
Tak ale zdá se, že žijete vzorně v podstatě.
No, nežijí vzorně, to ještě mám do vzorného opravdu daleko.
Co vám chybí do vzorné? Já to jen tak zkouším.
No, já tady nejsem u zpovědi, ale například přece bych ještě mohl více třeba někoho navštívit. Víte, potom už se mi jako nechce, už jsem třeba tak jako i někdy otráven po té pracovní době v kanceláři a teď bych měl třeba někoho navštívit, komu by to udělalo radost a já už radši jako jdu domů.
Pražský biskup Václav Malý v nebývale otevřeném rozhovoru na Českém rozhlase Plus. V tuto chvíli jsou na řadě zprávy a hned po nich se vrátíme, takže zůstaňte s námi. Pražský biskup Václav Malý je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase. V této části pořadu se budeme bavit samozřejmě o víře, o cestě k ní, o tom, zda je schopna pomoci, anebo také zda je schopna ublížit. A v neposlední řadě také naťukneme téma homosexuálů a adopcí. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak já jsem řekla, pane biskupe, že v neposlední řadě se dotkneme homosexuálu a adopcí a zrovna mě napadlo, že je to vlastně dobré otvírací téma. Takže bych to dala hned. Vy jste před několika týdny jste vydal stanovisko k výroku ústavního soudu, který zrušil zákaz adopce. Čili jestli jsem to pochopila dobře, vám vyhovoval stav, kdy zákaz adopce pro homosexuální páry byl zakázán.
Já bych chtěl jenom předeslat, byla na to reakce samozřejmě ze strany některých gejů docela ostrá, že jsem homofob. Já homofob nejsem, já mluvím s úctou, s homosexuály, stýkám se s nimi, opravdu nevyznávám, že je to nemoc, nebo že je to nějaká závada, ty lidé jsou takto orientovaní a s veškerou úctou a respektem k ním přistupují. Na druhé straně, a to je moje osobní přesvědčení, to není jenom tedy, že jsem zároveň tedy církevním představitelem, je, že by přece mělo být zachováno to vědomí otec a matka, biologické rodičovství, rozdílnost pohlaví. Pohlaví si nevybíráme, s pohlavím se rodíme. Že někdo má náklonnost k pohlavím, stejnému pohlaví, to je jiná záležitost. To já tedy respektuji. Já respektuji registrované partnerství, ale nerespektuji třeba, anebo nesouhlasím s tím, aby bylo homosexuální manželství, protože myslím, že pokud nějak tak zrušíme jasné vědomí, že člověk je muž a žena, že zakládají tedy svůj vztah, aby mimo jiné také otevřeli možnost potomstvu, že tohle by mělo být zachováno. Za druhé, že by nemělo být nahrazováno otec, matka, rodiče. Víte, to už je takové všeobecnější. Z těchto důvodů já s tím nesouhlasím, ale to neznamená diskriminaci nebo neznamená teď hon na čarodějnice, aby mi bylo rozuměno.
Ne, z toho bych vás vůbec nepodezírala. Mně šlo spíš o to, co vidíte škodlivého na tom, když homosexuální pár vychovává dítě.
No, právě já některé homosexuální páry znám a je to takové zvláštní. Znova říkám, já o těch lidech mluvím s úctou, ale přece myslím, že to dítě by mělo vyrůstat v jasném vědomí rozdílnosti pohlaví. Jistě, že v těch homosexuálních párech jeden hraje spíše, nebo to je nehezké slovo, nebo nějak tak představuje roli, že jo, jednoho rodiče, druhého rodiče a že se tady tedy stírá ta rozdílnost pohlaví. A to myslím, že je opravdu důležité pro nějaký psychologický vývoj toho dítěte. Já vím, že se řekne, samozřejmě je hrůza ty dětské domovy, hrůza, že mnoho dětí tedy nevyrůstá v dobrých poměrech. To je mi všechno jasné. Ale přece jako si kladu velikou otázku, abychom nesetřeli to základní muž a žena a ta otevřená tedy možnost předávat život.
Jestli mohu, tak my se budeme soustředit na to, abychom nesetřeli rozdíl muž a žena i za cenu toho, že některé třeba postižené děti zůstanou v ústavech?
No, to je vážná otázka, já si ji také kladu, ale přece pořád ještě pro mě je důležité, aby bylo jasné, je to biologické rodičovství muž a žena.
Dobře, na druhou stranu dovolíte mi teď citaci vaší vlastní z toho vyjádření k výroku ústavního soudu. Vy to své stanovisko zdůvodňujete mimo jiné těmito slovy. Cituji. Je nutné, abychom si uvědomili, že existuje něco ještě hlubšího a zásadnějšího než naše svoboda a naše práva. A to respekt k druhým, zvláště k těm, kteří své oprávněné potřeby nemohou prosadit sami. Jako jsou děti, jimž chybí fungující biologická rodina. A skromný dotaz, proč si myslíte, že tou adopcí homosexuálnímu páru by potřeby dětí v ústavní péči byly jakoby nerespektovány. Rozumíte mi? Prostě oni jsou, ty potřeby si myslíte, že jsou respektovány v ústavu a nejsou respektovány v homosexuálním páru?
Tak bych to nedefinoval nebo nechápal. Mě jde jenom o to, aby zůstala znatelná ta rozdílnost pohlaví. To je celý ten důvod. Já jako tohle to chápu, ale víte, ono to vychází z toho, že dneska je takové vědomí, máme právo na dítě. A právo na dítě nemají ani heterosexuálové, ani homosexuálové. Já vím, že to zní teď hrozně. Dítě je přece veliký dar.
Tak ale jestli mohu, tady přece nejde o dospělé, ať homosexuály nebo heterosexuály. Tady jde o ty děti. Takže v momentu, kdy jakoby stojíte v pozici, že víte, že jsou respektována dětská práva lépe v tom ústavu, než v tom u toho homosexuálního páru, já opět, aniž bych se chtěla čehokoliv zastávat, se jenom ptám, jak jste na to přišel.
No právě, že v tom homosexuálním páru není jasný ten rozdíl toho pohlaví. A že to dítě by mělo vyrůstat v tomhletom vědomí. O tohle mi jde.
Ale přece v dětském domově nevyrůstá v tomhle vědomí. Vždyť tam jsou ošetřovatelky, jestli jsou tam muži, tak přijdou bez souvislosti s tou ženou a nikdo mu tam tomu dítěti neukazuje, co je to pár.
Víte, protože to pořád bude dál a dál a celá ta naše kultura se teď tak jako posunuje k takovému všeobecnému a opouští se to základní. O tohle mi jde, o tento trend. Já chápu ty jednotlivé případy, ale přesto mě tedy pořád připadá jako velmi důležité, aby jasně bylo řečeno, muž a žena. Znova říkám, opravdu mi nejde o nějakou homofobii, o nějakou diskriminaci. Ale dneska už se jenom mluví o právu.
Nikoli, já mluvím o tom dítěti, aby se mu dobře žilo.
Jo, beru, já to také chápu, ale právě, že tenhle ten trend bude pokračovat a za chvilku se to všechno smaže. O to to jde.
Říká pražský biskup Václav Malý, který je hostem Osobnosti Plus. Pane biskupe, vy jste na téma Josef Toufar. Jste řekl, jeho opravdovost, skromnost a úžasná statečnost zůstávají pro mne inspirací a závazkem, jemuž nikdy plně nedostojím. Ale přeci vy sám jste projevil velikou odvahu v době, kdy jste se stavěl proti režimu a i když doba tenkrát nebyla smrtelně nebezpečná, jako bylo za pana Toufara, tak prostě odvaha to je. Takže teď jenom dotaz. Proč byste neměl nikdy plně dostát závazku, který přinesl Josef Toufar?
No tak já ještě nevím, jestli obstojím až do své smrti, i když už jsem na prahu stáří, protože to je každodenní rozhodování a člověk nemůže být tak jako suverénní, říci si, no tak dobře, dosud jsem jakž takž obstál, tak to už do té smrti dotáhnu. To já si jako kladu otázku, protože mohu přijít všelijaké situace a člověk najednou začne být třeba nevraživý na lidi, začne být otrávený se svou službou. A ta statečnost, tak on byl v mnohem horších podmínkách než já. Odstil se, že jo, opravdu v mučírně, to už je dostatečně známo. Takže proto já jsem to řekl, že nevím, jestli bych obstál v takové situaci mučení jako on. Já jsem si celé co zažil, ale zdaleka to nebylo tak intenzivní. Takže mě jde o to, abych pořád nebyl tak jako suverénní, dobrý, tak docela, když se podíváš zpátky, tak jakž takž to jde a to už půjde jako dokonce automaticky. Víte, proto to takto formuluji.
Mimochodem, jaká je vaše vlastní nejsilnější vzpomínka na vězení?
Nejsilnější vzpomínka na vězení bohužel je smutná. Já, když jsem šel do vazby v roce 1979, nebo byl jsem uvržen do vazby, tak jsem se tam sešel s chlapcem, dokonce si pamatuju jeho jména, potom byl později popraven, který zabil jednu účetní v nějakém pražském podniku, uškrtil jí drátem a uřezal krk, uřezal hlavu. Byla to matka dvou dětí. A tento muž, bylo mu tehdy asi 20 let, nebyl za celou tu dobu, byl jsem s ním několik týdnů, než přišel další vrah, a nebyl schopen nahlédnout hrůzu svého činu. A prý to tedy zopakoval i při soudním líčení. Já jsem mu říkal, člověče, vzal si život matce dvou dětí. A on říká, víš, a kdyby si viděl milion, protože on ukrad tenkrát asi milion, což bylo obrovské množství peněz. Ten milion to opravdu něco tehdy znamenalo. A tohle mě tedy opravdu šokovalo a to byl snad jako takový nejhorší zážitek, že se mi nepodařilo toho chlapce nějak tak uvést k pohledu, že přece spáchal něco hrozného, že to je něco důležitějšího, než že tedy získali, když na krátkou dobu, tolik peněz.
Říká se, že každá forma nějakého silného zážitku člověka změní. Myslíte si, že tenhle zážitek vás nějak ovlivnil?
Velmi pozitivně na druhé straně. Protože jsem se naučil v každém, já vím, že teď prosím vám, mám to zní jako kázání, já jsem obyčejný člověk, hříšník, nedostatečný, ale snažím se v každém člověku, i když je mi nesympatický, pokud s ním přijdu do styku, vidět taky něco pozitivního. A tenhle ten chlapec třeba byl čistotnej. Tenhle ten chlapec hrál výborně šachy a dámu. Dokonce se trošku zajímal i o četbu. Víte, a tak to mě pomohlo ho vidět trochu jinak, než jednou pod zorným úhlem toho hrůzného činu. A tak tohle mě pomohlo, že od té doby více než předtím jsem opatrnější v soudech druhých lidí a snažím se objevit něco dobrého v tomto člověku a ono to přece jako pomůže. Já vím, že to teď zní nadneseně, ale opravdu to má zkušenost.
Já jenom přemýšlím, jestli patříte, pane biskupe, k těm, kteří, a teď to schválně přeháním, ale kteří viděli v Hitlerovi báječného stavitele dálnic nebo báječného strůjce německé sociální politiky.
No rozhodně ne, ty lidi musí být potrestáni, to vůbec neznamená umenšení jejich viny nebo mávnutí rukou. To opravdu tím nemíním. Ale jenom toho člověka vidět trochu v celistvosti. Tak to chci si říci.
Václav Malý, biskup pražský, je mým dnešním hostem. Pane biskupe, vy jste víru v Boha jste převzal od rodičů a nebo jste si ji sám našel?
Já jsem byl vychován v katolické rodině, takže víru jsem přijal od svých rodičů, ale chci poznamenat, že víra pro mé rodiče nebylo jenom nějaké vyznávání kultu. Že to bylo opravdu zasazeno do jejich života, projevovalo se to i v jejich dobrém vztahu, vytvořili opravdu výborné rodinné prostředí a byli ochotni pro tu víru přinášet ty oběti. Já už to řekl mnohokrát, omlouvám se, že to opakuji. Maminka byla vystudovaná právnička, ale aby se mohla věnovat dětem, tak zůstala s námi doma. Tatínek byl učitelem a protože se nevzdal své víry, tak potom dělal pomocného dělníka. Tohle byl ten nejlepší vklad mých rodičů, že opravdu jsem si potom kladl otázku, že ta víra je něco důležitého.
To znamená, že vy jste neměl žádné po té cestě k víře, žádné složité hledání. Prostě doma vám byla otevřena jakoby kniha s názvem Víra a tu jste převzal.
Ano, ale přirozeně potom, když jsem nabíral rozum, tak jsem si kladl otázky, přicházely pochybnosti i teď a znovu si tu otázku kladu. Víte, já se bojím takové setrvačnosti, už jsem to říkal předtím té odpovědi pro tu budoucnost, že nevím, jestli ještě obstojím. A i ta víra je pro mě něco živého a já se bojím, aby se to nestalo ideologií nebo jenom nějakou strukturou morálních zásad, to by bylo málo, aby to byl nějaký živý vztah vůči živému Bohu. A jako člověk má živý vztah vůči lidem a pořád ho potřebuje nějak jako cizelovat, tak to samé tady platí vůči Bohu. Proto já říkám, že moje víra ještě není hotová, je mi 660, víte, je to divné, jsem biskup, ale já si tyhle ty otázky kladu, abych se nestal ideologem. Takže přirozeně, když jsem potom pobíral rozum, byl jsem na střední škole, to bylo v roce 1968, že jo, rozpuk tehdy společenského, kulturního, duchovního života, tak přicházely všelijaké tedy otázky a já jsem si je musel pěkně tedy poskládat.
Připomínám, že mým hostem je biskup Václav Malý, byť drtivá většina z vás, posluchačů, jistě jeho hlas pozná. Víte, někdo může cítit víru jako určitý druh nesvobody, který ho svazuje. Vy naopak hovoříte v téhle souvislosti o svobodě. V čem ta vaše svoboda spočívá?
Je to svoboda od toho, že nemusím zbošťovat žádného druhého člověka. Dobře víme, že jo, jak lidé potřebují projektovat své naděje do někoho. Tím já vůbec nevylučuji, že je mi někdo sympatičtější. Mluvili jsme o veřejných činitelích, takže opravdu cením člověka, který je zosobnění nějakých postojů, ale že nejsem pokušený někoho zbošťovat a jenom skrze něho vidět skutečnost, ať už je to sportovec, herec nebo nějaká veřejně známá osobnost. A zároveň, že nemusím hrát na dojem, že vím ve své víře, nebo věřím ve víře, že před Bohem nic neskryju, před druhýma můžu hrát divadýlko a můžu hrát i sám před sebou, že ten Bůh je můj protějšek a že jim jsem přijatej přes všechny ty své skluzy. A tohle mě obrovsky tedy osvobozuje.
Rozumím tomu, ale může takový typ svobody, který popisujete, pane biskupe, zažít i prostě člověk bez víry? Není to schopnost být pravdivý sám k sobě, aniž bych k tomu nutně musel mít víru?
Ano, to souhlasím a znám takové lidi a velmi si jich vážím. Já jsem tedy dospěl přes ten práh, že věřím tedy, že stojím tváří tvář nějakému protějšku. A potom na křesťanství velmi cením, že k Bohu člověk jde skrze člověka a Bůh skrze člověka ke mně. Jo, že to není nějaké vznášení se, víte, dneska je taková obluba těch různých náboženských tradic, bez nějaké znalosti toho jejich pozadí, kde kdo dneska se snaží být buddhistou. A to v podstatě znamená nějak tak se jaksi nadnes nad tu všednost. A pro mě tedy ta víra je naopak skrze tu všednost, skrze ty druhé lidi, a jsou všelijací k Bohu a skrze ně tedy Bůh ke mně. To je další tedy moment, který mi obohacuje pohled na skutečnost.
Myslíte si, nebo platí ve vašem případě, že víra vás osvobozuje od úzkostí, od strachu?
Ne, to ne. To zase přiznám, už jsem to řekl mnohokrát, že strach jsem prožil v životě mnohokrát, strach prožívám i teď, ale právě, že si ho přiznám, tak ho dovedu překonat, nebo se mi daří ten strach překonat. Ale strach jako prožívám, takže víra pro mě opravdu není útěk, že bych jako neprožíval některé úzkosti, jako prožívá asi většina z nás. Ne, že bych se v tom bahnil, snažím se to analyzovat, jestli je to racionální nebo ne, ale samozřejmě někdy člověk má i takové iracionální strachy, co si budem povídat.
Ve vztahu ke světu a k druhým lidem, vaše citace, často končíme u smyslu. Chceme si sáhnout, chceme vlastnit. Víra osvobozuje od pokušení mít.
Ano.
To zní hrozně hezky. Platí to taky pro katolickou církev?
No, především musí začít každý sám u sebe. Víte, ono nejde jenom o to mít peníze, ale o to mít třeba dobrou pověst, toho druhého ovládat, mít ho nějak jaksi ve své režii. To myslím jako to uchopení svého života, ale pro mě život i můj život je tajemstvím a darem a já mu můžu dávat smysl, ale nemohu uchopit. Já...
Ne, tomu já rozumím, co říkáte. Na druhou stranu připustíme, že katolická církev je historicky brána jako církev, která o majetek prostě stojí. Takže když do toho pražský biskup mě řekne, že víra osvobozuje od pokušení mít, tak mě to prostě u té katolické církve jenom nejde úplně dohromady. Rozumíte mi?
Ano, rozumím, kam míří ta vaše otázka. Je na druhé straně, protože je to instituce, je to nějaká struktura, tak je třeba také mít nějaké prostředky, aby mohla rozvíjet svoji činnost. Že se to nevždy daří. Že mohou být takové uchopující tendence, to já všechno připouštím, ale pokud má být rozvíjena charita, vzdělání, Lidé nemohou také žít, kteří slouží v církvi ze vzduchu. Také musí živit své rodiny a podobně. No tak je třeba mít nějaké také finanční zdroje. O to jde, teď jde.
Ty musíme mít všichni, abychom uživili rodinu. Ale víte, kam mířím? Prostě církev přece historicky. Já se teď vůbec nechci zaměřovat na nějakou konkrétní katoličkou církev v konkrétní zemi. Obecně platí, že tato církev vždycky chtěla majetek. A mnohem víc, než potřebovala.
No, to bychom museli brát jednotlivá historická období. Ne všechno přirozeně ctí, to já připouštím. Je pravda ale, že ve všech těch obdobích potom vznikla nějaká hnutí v tomto minulém tisíciletí, že jo, potom různé řády, které stále tedy říkali ne, tady se příliš zabydlujeme, tady se příliš přizpůsobujeme světu, moci politické, je třeba opravdu zase jít k těm zdrojům a žít jenom z toho, co člověk opravdu tedy potřebuje. To je pravda, že ta pokušení jsou, byla a budou.
Václav Malý, pražský biskup, odpovídá na mé otázky na Českém rozhlase Plus. Vy výjima práce v církvi taky jezdíte po zemích, ve kterých se vyskytují političtí vězni, jak jsem se dočetla. A docela se zájmem jsem zjistila, že jste navštívil Írán, Súdán, Čínu, Bělorusko, Kubu a tak dále. Mě by zajímalo, jak složité je pro katolického, pro biskupa katolické církve se dostat do Íránu a tam vůbec nějak působit.
Tak já vždycky, když se někam rozhodu, tak si seženu tady lidi, kteří něco o té zemi vědí. A vždycky se mi podařilo získat člověka, který mě dobře informoval a z jehož pomocí jsem třeba mohl navázat nějaké kontakty. Já tam nejezdím na výlet, nejezdím tam na dovolenou, nejezdím tam kvůli recepcím. Ale já mám vždycky na mysli, abych se setkal, pokud možno s křesťany různých křesťanských církví, případně se jich představiteli.
Už v Iránu moc nezůstalo, vidíte.
Potom, abych se setkal s rodinami politických vězňů, případně tedy s obhájci lidských práv. Takže jedu jako soukromá osoba. Ten pobyt nespočívá tedy v nějakých recepcích.
Ale všimněte si, z toho jsem vás, pane biskupe, pro Boha nepodezírala.
Ano, ne, já jenom právě chci popsat, co je smyslem mých cest a ukázat obyčejnou lidskou solidaritu.
Tak, ale mě by zajímalo, jak český biskup se dostane do šítského Íránu a má možnost tam reálně pomoci, protože jen připomeňme posluchačům, šítský Írán je velmi složitý, hlavně to rozhodně není demokracie a hlavně rozhodně není křesťansky zaměřená. Naopak, to je přísně muslimská země s pevnými diktátorskými pravidly. A teď se ptám, co tam můžete vůbec dělat a jak to, že vás tam pustí?
Ano, požádal jsem o vízum, byl jsem puštěn, navštívil jsem tam křesťanské představitele, tam jsou dosud tedy některé křesťanské církve, i když bohužel křesťanů je tam čím dál tím méně, ale setkal jsem se i s vyznavači islámu a například velký dojem na mě udělali ženy v Teheránu, které tehdy tedy každý měsíc protestovaly za práva žen v Teheránu. To nebyly žádné feministky, skvělé vzdělané ženy. Mimochodem v Iránu na vysokých školách studuje více dívek než chlapců. Takže i když mají šátky, tak to vůbec neznamená, že jsou to dívky, které vidí černobílé. A já jsem tam cestoval také po památkách a vždycky jsem hleděl tedy také na doporučení někoho na a musím říci, že přes ten hrozný režim neměl jsem mávivé brýle, protože jsem se těmi osobními rozhovory dozvěděl mnoho zajímavého, ale setkal jsem se opravdu tedy s dobrými lidmi.
A víte, cítil jste se tam v bezpečí?
Ano, v bezpečí, ano. V Iránu, ano.
Kde ne?
Víte, kde jsem se nejvíce bál? V Číně. V Číně jsem byl hlídán stále dnem i nocí tamní státní bezpečnosti a to jsem měl opravdu strach. protože to množství lidí, a teď jdete v Pekingu po ulici a teď vidíte, že vás tedy sledují, a v tom množství, kdyby člověka schrábli, tak já nevím, kdo by se o tom tedy dozvěděl. Tak tam jsem měl strach, ale v Iránu. A třeba jsem letěl, že jo, z Teheránu do Šírázu, to je město na jihu Iránu, v letadle, velmi zdvořile se ke mně chovali na letišti.
Tak ale víme oba, že je to krutý režim.
Je to krutý, to já vůbec neříkám, také jsem o tom referoval. A znova říkám, já se tam vždycky snažím setkat s lidmi, přirozeně na doporučení, vždycky se to podařilo, kteří mě referují o tom, jak skutečně ten režim vypadá.
Václav Malý, pražský biskup, byl mým výborným, chci říci, hostem. Hodinka s vámi mě utekla jako nic. Děkuju za to, že jste přišel, a přeju, ať vydržíte.
Jo, děkuji, bylo to pro mě také příjemné s vámi být. Máte takové otázky, kde se člověk opravdu někdy zapotí. Dobrý.
To je poklona, děkuju za ní. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.